kāda tad ir bijusi šī saruna, par ko abi divi ministri ir savā starpā runājuši?
Es gribētu teikt, ka abas sarunas, gan sarunas Kijevā, gan sarunas šeit Maskavā, viežu zināmu cerību. Un tas ir labi. Tas ir jūtams, ka ir abas puses gribētu vienoties. Viņām ir vēl tikai jāatrod, kā nu viņas varētu to vienošanos panākt. Katrs runā par to, ka ir jāievēro Minskas vienošanās. Tas jau ir ļoti svarīgi. Ja? Bet drusku vienā otrā jautājumā izpratni par to, kas ir tajā vienošanās vai vienā vai otrā ir ielikts. Tur ir tā drusku tāda stīvēšanās. Bet visumā es gribētu teikt, ka saruna šeit Rinkeviča kungam ar Lavrovu kungu bija ļoti tādā, es pat teiktu, pozitīvā gaismotnē. Varbūt tas ir tādēļ, ka tas ir jaunais gads. Un visur tika uzsvērts tas, ka zināmā veidā tiek sagaidīts, ka Latvijas prezidents būs Eiropas Savienības padomē laikā, varbūt tiks rasts kaut kāds risinājums konfliktam. Un 19. janvārī, kā mēs zinām, tad ministrs jau Briselē ziņos citiem ārlietu ministriem par to, ko viņš ir saklausījis Kijevā, ko ir saklausījis šeit Maskavā, un tad arī kopā visi ministri varēs izlemt to stratēģiju, tās attiecības, kāds tad būtu jāveido ar Krievijas puses teiksim, argumenti ir saklausīti, Ukrainas puses argumenti arī ir saklausīti, ir zināmā veidā radies lielāks priekšstats par to, ko nu katrs sagaida. Tagad ir tikai jāmeklē, kā nu tas varētu risināties. Ir jāatzīmē arī vēl tas, ka šeit Latvija ir tikai viens no spēlētājiem. Ja? Mums prezidentūra kaut gan ir ļoti svarīga, te ir arī ir daži citi formāti, ir saucamais Normandijas formāts, ja, kur šovakar jau tiekās ārlietu ministri. Visi šie formāti ir, ja, cerams, ir, būs komplementējoši viens otram un nu, dos kaut kādu, teiksim, impulsu nu, tiešām...
Jā, lai no šī konflikta tiktu ārā, Ehinbaum kungs, kurā brīdī no Sergeja Lavrova sacītā var dzirdēt to, ka Krievija tiešām ir gatava kaut ko darīt, jo fragmentos no presa konferences tas, ko mēs dzirdām, Lavrova kungs apliecina, jā, ka Krievija šo situāciju saprot, bet nekādas sarunas, nec par kādiem Minskas līgumiem vai vēl kaut ko no viņa sacītā, tur nebija dzirdams, ka Krievija ir gatava par kaut ko tādu spriest. Viņš uzskata, ka problēma nav Krievijas pusē.
Nu, tā varbūt īsti nav. Katrs jau vienmēr grib drusciņu sevi attaisnot zināmā veidā, ja, un meklēt vainu citā, ja. Es domāju, ka šeit ir arī jāsaprot, ka tīri taktiski to jau, ka tas ir tīri tāds taktisks paņēmiens, kā par to runāt. Bet tas, ka Lavrova kungs piedalās, bija uzreiz gatavs pieņemt un gribēja pieņemt Rinkeviča kungu šeit šajā vizītē, tas, ka Lavrova kungs, teiksim, jau šovakar tūlīt braukt uz nākamo formātu, tas jau liecina par to, ka Krievija tomēr meklē ceļu ārā, ja? Jo arī tā ekonomiskā situācija, visas, kas ir saistīta ar ne tikai naftas cenām, mēs nepārspīlēsim naftas cenu, bet arī nevērtēsim pa zemu, teiksim, arī to situāciju, kāda ir ar Krievijā ar sankcijām, tās sankcijas tiešām strādā, ja? Ka viņiem ir jāmeklē kaut kāda izēja. Ja? Un arī tas, ka ir tomēr jau no Krievija atrodas zināmā veidā tādā saprotiskā, to pa izolāciju varbūt vēl nevar nosaukt, bet nu, tomēr ir tādā zināmā, daudzas valsts ir neizpratnē par Krievijas rīcību, ja tā lieto diplomātisku terminu, jo šīs saprotiskās tiesības taču tika grautas, netika ievērotas. Ja? Viens svarīgs moments, kas tika uzrunāts no mūsu puses, tas bija drošība Baltijas jūras reģionā, jo mēs visi zinām, ka ir bijuši vairākas reizes, ja, nu, laikam divas reizes, kad ir ļoti, ļoti tūk civilās aviācijas lidmašīnas bijušas Krievu kara lidmašīnām. Nu, šis jautājums tika uzrunāts un arī tika apsolīts, ka Krievijas ģenerālštābā tas tiks noskaidrots, lai izveidot varbūt kādus kanālus, kas būtu starp Krievijas federāciju un NATO, lai šādas situācijas nerastos, jo nu, tas būtu kaut kas ārkārtējs, ja tiešām kaut kādas nu, izrādīšanās dēļ notiktu civils. Nu, es nemaz negribu nosaukt to.
Līdz ar to mēs varam secināt, ka šī abu ministru tikšanās patiesībā ir gan Latvijai nozīmīga, Latvijas-Krievijas attiecībām, gan Eiropas Savienības un Krievijas attiecībām svarīga.
Es gribētu teikt tā, jā, un arī ministrs informēja par savā, par prezidentūras prioritātēm, tas arī bija ļoti svarīgs punkts, un taiskaitā par Austrumu partnerību, un par Austrumu partnerību un par Rīgas samitu Rīgā. Es domāju, ka dažus jautājumus Krievijas puse ar interesi noklausījās tieši par to, kā mēs redzam Austrumu partnerības attīstību tālāk. Un arī viens no šiem posmiem šī Austrumu partnerības attīstībā būs tieši Rīgas samits.
Paldies, tik tālu. Kārlis Eihenbaums, Latvijas ārlietu ministrijas pārstāvis.